fakanaal dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaan noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
barnaamijka umuraha Mareykanka waxaan todobaadkan kaga hadlaynaa maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 Julaay oo sanadkan loo dabaaldegayo sanad guuradii 1947 ee ka soo wareegtay markii Mareykanku xurriyadda qaatay. Muwaadiniinta Mareykanka ayaa maalintan ku maamusa xaflado iyo adeegyo kala duwan iyadoo shaqaaluhuna ay fasax yihiin. Dabaaldegyada ayaa lagu xusayaa markii Kongreeskii 2aad ee qaaradda uu 4 Julaay 1976 si aqlabiyad leh ku meel mariyey qaraar ku dhawaaqaya in madax banaani Mareykanku uu ka qaato gumaysiga Ingiriiska. Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka ayaa sharxaya sida ay dadkii ka yimid Ingiriiska ku degeen 13 gobol ee ugu horreeyay ee Mareykanka iyo sida ay xurriyaddu markii dambe ku timid.
Taariikhda haddaynu dib u eegno, dadkii ugu horreeyay ee Ingiriis ah ee Mareykanka degaa amaba ka samaysta deegaanno waxay degeen ugu horreeyay gobolka Virginia, gaar ahaan magaalada Jamestown sanadku markuu uu ahaa 1977. Hadda kadibna waxaa la degaamiyey ama la degay 13 gobol oo laga soo bilaabo gobolka koonfurta ku yaalla Georgia ilaa iyo aad ka gaadhaysay gobollada waqooyi iyo bari baa la yiraahdo waqooyi bari ee gobolka kuwa ugu fogfog ah ee New Hampshire. Markii gobolladaasu dhaqaale ahaan kobceen, boqortooyada Ingiriiska dhamaca baa galay kana bilowday inay cashuur ku soo rogto iyo shucuucdii Ingiriiska oo maaragta dadkii ay aad u cadaadiso. Dadkii markaas dhulkaa deganaa oo degaanmo samaystay oo noloshoodii salaxdayna aad bay uga xumaadeen maaragtay oo way diidanayeen in Ingiriisku xoog ku haysto sidii waddamadii dhulka kale laga ayo Afrikaanka oo kale ay gumaysanayeen, waayo Ingiriisku shaaha uu ka keeni jiray meelahaas waddamadii gumaysan jiray ayay rabeen markay soo dejiriyaan inay ugu iibiyaan oo cashuur kaga qaadaan dadkii dhulka deganaa, isla markaasna ay shukoodu iyo waxay ugu soo saarayeen Mareykanku hoos u dhaco. Waxayna sameeyeen dadkii markaas shirka ka qayb galay Tea Party-ga ama shirki shaaha, waxayna sameeyeen inay 3 markab uu Ingiriisku lahaa halkaa taagnaa ay weerar ku qaadaan. Kadibna wixii shaaha saarnaa 3 markab ay badda ku shubaan. Ficilkaasuna runtii wuxuu noqday ibafirku kacdo ibafurkii tacaalkii ugu horreeyey uguna muddada dheeraa ee Ingiriiska lagagta kaga soo horjeedeen dadka Mareykanka ee diidaya xukunkiisa. Kacdoonkaas siyaasadeed oo muddo socday ayaa bishii Abriil 1975 ayaa ciidamo Ingiriis ah oo magaalada Boston saldhig u ahaa ayaa waxay u tiqtimeen 2 magaalo oo ka baxsan oo kala ahaa Lexington iyo Concord. Aadna aan uga fogeen magaalada Boston. Marka ciidamadaasu waxay heleen warbixin ah inay halkaas degan yihiin niman milishiya ah oo isturursaday jabhada oo xukunka Ingiriiska ka soo horjeeda, hub badanna halkaa ku urursadeen. Laba nin bay ahaayeen sida taariikhdu sheegayso, nin la yiraahdo Sam Adams iyo nin la odhan jiray John Hancock. Marka ujeedada ciidamada Mareykanku Ingiriisku halka u tageen waxay ahayd inay nimankaas soo qabqabtaan, hase ahaatee waxaa dhex maray dagaalamo firaana. Nimankii waa lala dagaalamay, waana la soo caabiyey, aakhirkiina waxaa lagu qasbay inay Boston soo noqdaan oo xaruntii ay fadhiyeen ahayd. Dagaalkaas Lexington iyo Concord ka dhacay wuxuu ku dhiirigeliyey Kongareeskii ama xildhibaanadii 13 gobol matelayay shir ay ku qabsadeen magaalada Philadelphia bishii Julaay 1977. ay dhammaantood isku raacaan inay furnimo buuxda ka qaataan Ingiriiska oo iska xoreeyaan. Waxayna ka hawlgaleen diyaarintii qodobadii iyo shuruucdii ay arintaas ku meel marin lahaayeen amaba sida looga yaqaano Mareykanka the Declaration of Independence. Laba maalmood kadibna oo ku beegnayd 4 July oo marka fadhimada loo degdegay 1777-kii waxay ku dhawaaqeen in Amerika ka farowday Ingiriiska. Hase ahaatee dagaalkii Ingiriiska iyo Mareykanka u dhaseeyay isma taagan ilaa laga gaadhay 1783-kii oo kulan heshiis Mareykanka iyo Ingiriiska loogu qabtay Francisco dhexdhexaadina ee lagu qabtay magaalada Paris uu Ingiriisku ku aqoonsaday dowladnimada Mareykanka. Istimaarkaana uu la yeeshay kala seexdee inay yeeshaan xidhiidh wada nabadgelyo iyo iskaashi.
Muddadii uu jiray Mareykanka oo ah dal weyn ayaa waxaa soo maray caqabado oo qaarkood halis geliyey midnimada Mareykanka. Dagaalkii sokeeye ee Mareykanka oo socday 12-kii Abriil 1816-kii ilaa 9-kii Abriil ee sanadkii 1815-kii, taasi oo isaga war yimaadeen ciidamadii midnimada ee hogaaminaysay dowladda federaalka oo markaasi madaxweyne ka ahaa Abraham Lincoln iyo nidaamkii Confederate-ka ee gobolladii Koonfureed. Waxaana dagaalkaasi Afrikii looga guuleystay maamulkii Confederate-ka iyadoo maalmo un kadib markii uu dagaalkaasi idlaaday la khaarijiyey madaxweynihii 16-aad ee Mareykanka Abraham Lincoln oo la dilay Abriil 15-kii 1816-kii. Waa kan faarax uu Maxamuud Maxamed oo sharaxaad ka bixinaya dagaalkaasi.
Maamuladii markaa ka jiray waxa u badnaayeen gobollada loo yaqaano Bariga Waqooyi, kuwaan gobollada badan oo koonfurta ku yaalay iyagu waxay lahaayeen nidaam iyo maamul gaara. Dhibaatada markaa waxay noqotay sidii Mareykan la isugu keeni lahaay oo loo mideyn lahaay oo gobolladaas ugu soo biiri lahaayeen Mareykanka gobollada waqooyigeeda markaa xoog iyo awood iyo madaxweynayaasha lahaa. Gobolladan koonfurta oo loo yaqaanay Confederate States in badan oo ka midi markaa way kasoo horjeeday wayna diidanayeen, ma ogoleen maamulka gobolladaas. Faalo badan bay la isku diidanayeen. Hase ahaatee markii bishii Abriil 16-kii ayaa ciidamo kuwa koonfurta ka socday Confederate-ka ay weerar ku qaadeen fara ciidan oo ku taallay magaalada Charleston. Dagaalkaas oo socday muddo 4 sano ah waxa uu sababay in madaxweynihii waqtigaas Abraham Lincoln oo riwaayad ku daawanayay teater ku yaalay Washington DC lagu dilo oo lagu sameeyey si gaadmaa loogu dilay, uuna dilay nin la odhan jiray John Wilkins Booth bikaas oo la aaminsanaa inuu ahaa nin taageersan gobollada koonfurta, kadibna uu dilay madaxweynaha Caro. Dagaalkaasuna u dhaxeeyey ama dagaalkii Civil War-ka loo yaqaanay waqooyiga iyo koonfurta wuxuu aakhirkii soo afjarmay bishii Abriil 1816-kii, kadib markii ciidamadii Confederate-ka ama koonfurta laga adkaaday oo lagu jibiyey magaalada Richmond oo u ahayd caasimad oo kuna taala gobolka Virginia. Waxaana ciidamada aasaaskaas looga qabsaday Richmond 3-dii bishii Abriil 1816-kii. Lix bisho kadibna ninkii ciidamada dhan ee hogaaminayay oo loo jiray General Lee iyo ciidamadiisii ayaa lagu qabtay meel la yiraahdo waqooyiga Northern Virginia ama waqooyiga Virginia ka tirsan oo la yiraahdo Appomattox County oo xagga dhinaca waqooyiga Virginia. Waxaana isaguna naftiisii la baxsaday markii ciidamadii si la jabiyey madaxweynihii gobollada koonfurta ama Confederate waqtigaas Jefferson Davis oo cararay, kadibna halkaa waxaa ku soo afjarmay dagaalkii labada dhinac u dhaxeeyey. Awooddiina waxay raacday ciidamadii waqooyiga markaa loo yaqaanay Army Union-ka loo yaqaana ama ciidamadii Union-ka shitaga.
Soomaali badan oo ka mid ah dadka u soo hijrooday Mareykanka iyo ubadkooda ayaa ka mid ah muwaadiniinta sanad walba u dabaal degta maalinta 4 July ee xurriyadda Mareykanka. Magacayga waxaa la yiraahdaa Mustafa Cabdi Aadan, kuna nool gobolka Virginia, gaar ahaan agagaarka Washington DC. Maalinta maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii 1947 ee markii xornimada waddanka Amerika uu ka qaatay gumaystihii Britain. July 4th waa maalin aad weyn oo dadweynaha ku nool waddankan Amerika ay isugu soo baxaan fagaarayaasha waaweyn, barxadaha waaweyn, si ay ugu dabaaldegaan maalinta xurriyadda. Maalinta xurriyadda waxay caan ku tahay inay familiyada isku yimaadaan, sidoo kaleeto waxay caan ku tahay in laga fido Washington DC buleero waaweyn, fantastiyo waaweyn, sidoo kaleeto waxay caan ku tahay haddii si kaleeto loo dhigo magaalada Washington DC oo meel walbeeta laga xiro. Haddaba haddii aan nahay Soomaalida ku nool gobolkan Virginia, gaar ahaan Washington DC area, maalintaasi waxay noo tahay maalin weyn. Haddii aan nahay Soomaali Americans, sidaasay tahay. Marka waxaan leenahay dadweynaha Soomaali Americanka, All Americans have been Fourth of July. Maraykanka ayaa muddadii uu jiray ka qayb galay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida oo ay ku guuleysteen xulafadiisu, isagoo dhidibadana u aasay hay-adaha maaliyadda dunida sida IMF iyo Bangiga Adduunka, door weynna ku lahaa iyo gelinida qaramada midoobay. Dhammaadkii dagaalkii qaboobaa iyo burburkii Soofiyeedka kadib ee sannadkii 1991, Maraykanka ayaa taasi waxay u horseeday inuu noqdo hoggaanka dunida ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo awoodda military. برنامج كي أمورها مريكين كان بيجي سيال وانا كاين صاحب.